VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa gabaaga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabaa gasaa sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa ka dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa raadiyoo saatalaayitii naayil saatiif marsariitii akkasuma fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordofaa jirtan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxataa 1327 bara 2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo 1318 bara 2011 keessummeessaan keessanirraa ani namoo daandiiti.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii. Mataa dunduu har'aa mootummaan naannoo Tigraay hidhamtoota 3,000 oliif dhiifama gochuusaa beeksise.
Paartiileen siyaasaa 70 ol ta'an arra muummicha ministeeraa Itoophiyaa waliin marii gaggeessanii jiru. Kun oduudhaa booda bal'inaan kan itti deebinu ta'a. Akkasumas immoo haala walitti bu'iinsa dura dhawaa laalchisee qophii qabna dhaggeeffattoota keenya maraaf waqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna. Amma balleensaaf gara tujubeettan sin deebisa.
Naannolee mararraa kan walitti dhufaniif nageenya labsuuf harmooliin fedha ofiin walgaan magaalaa Baahirdaaritti argamuudhaan dargaggoota Finfinneef Baahirdaariif waa'ee nageenyaa labsanii jiran. Harmooliin ergamtoota nagaa kun waltajjii sanarratti ergaa dabarsaniin hanqina nageenyaan jalqabarratti kan miidhaman harmooliidhaa jechuudhaan nageenya keenya kunuunsuu qabna, kanaafis lammiin Itoophiyaa martinu qooda gamasaa gumaachuu qaba jedhan. Asteer Misgaanaa Baahirdaarirraa gabaasteetti namoota dhiyeessa.
Baahirdaar galma maree bulchiisa naannoo keessatti gidduu kana dargaggoonni Finfinnee irraa deemaniif dargaggoonni magaalattii walgahii tokkummaaf obbolummaa isaanii cimsachuutti fuuleffate yeroo geggeessanitti ture. Gurmuun haadhota naannoolee Itoophiyaa maraa fi magaalaalee adda addaa biyyattii keessaa nagaaf araarra akka bu'utti fuuleffachuudhaan gara sanatti dhufan kan haasawa isaanii dhageessisan. Dubartoota Itoophiyaa mara 50,000,000 ta'an bakka bu'anii waamicha nagaa kan dhiyeessan ta'ullee dubbatanii jiru. Dubartoonni kun bulchiisota naannoo 9 magaalaalee addaa 2 keessaa kanneen walitti qabamanii imala waamicha nageenyaa jalqaban. Hawwan kun imala nagaa kanaaf kan walitti isaan fide biyyattii keessatti bakkawwan adda addaatti walitti bu'insoota ka'aniif lubbuu dargaggootaa dhumaa jiru ta'uu dubbatanii jiru. Kaka'umsa isaaniitiin bakkawwan adda addaarraa walitti dhufanii nageenya lallabuudhaaf ministeera nagaatti iyyannoo dhiyeeffatanii haala isaa kan mijesseef isaan bobbaase ta'ullee dubbatu. Hawwan kana keessaa aadde Alfiyaa Yesuuf.
አሁን ትልቁ ነገር ወጣቶች እየተገደሉ ብቻም አይደለም በጣም አሰቃቂ ግድያ እየተገደሉ ነው።
Dhimmi guddaan dargaggoonni wal ajjeesuu qofaa otoon taane akkaataa suukanneessaa ta'een ajjeefamaa jiran. Yeroo isaan du'an haadhatu miidhama. Umrii ishee guutuu gaddaa jiraatti. Lammaffaa erga rakkoon uumamee nageenyi boora'ee booda haadha irratti miidhaatu qaqqaba. Qaama dubartummaa ishee irratti miidhaa saalaa geggeessama. Gadameessi keessaa dhalatan illee ni miidhama. Kanaaf sirnaan gaaffii dhiyeeffachuutu jiru. Wal dhiiksuun, wal madeessuun haa dhaabatu. Yaada jedhu kana tokkicha fudhanne kana. Ministeerri nagaas ni deggera. Naannolee adda addaatti kanneen dhiibbaa gochuu danda'anis fo'annee kaane. Egaa taayitaa qabatanii guyyoota 21 qofaa akka ta'e pirezidaantii biyyattiis itti daballa.
Iyyannaan nageenya magaalaa Baahirdaaritti dhageessisan kun kan yeroo sana walga'icha irratti argamanii haasawa dhageessisanii turan ittaanaa kantiibaa magaalaa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaa dabalee hirmaattota walga'ichaa mara biratti marartee deeggarsa guddaadhaan simatamee jira. Dubartoonni ergamtoonni nageenyaa kun imalli isaanii duraa Baahirdaar ta'eyyuu itti fufuudhaan magaalaa Maqaleef naannolee Itoophiyaa adda addaa deemuudhaan kan waamicha kana itti fufan ta'uu beeksisanii jiran.
Mootummaa naannoo Tigraayin dhiifamni godhamee fi hidhamtoonni akka hiikaman murtaa'ee jira. Yeroo hidhaa keessa turan kanneen naamusa gaarii qabaniif balleessaa isaaniif gaabban ta'uu isaaniillee itti gaafatamaan bulchiisaaf nageenya naannoo sanaa obbo Takiyuu Mitikuu ibsaniiru. Akkuma kanaan hidhamtoonni 3,231 dhiifamni godhamee fi akka gadhiifaman koreen hojii raawwachiiftuu mootummaa naannoo Tigraay murteessuunsaa beekameeraa jedha Mulugeetaa Asbaa Baqaleerraa. Polisiin Keeniyaa gurgurtaa tikeeta baabura geejjibaa waliin dhahuu keessa harka qabaachuu hin hafne jechuudhaan lammiilee Chaayinaa sadii to'annaa jala oolchuu beeksise. Lammiileen Chaayinaa kunis hojjettoota korporeeshinii ijaarsa daandiif riqicha Chaayinaa yoo ta'an haaraa mana murteef dhiyaatanii mirga wabii akka kabajamuufillee gaafachuu isaanii abbaan seeraa dide hanga jimaataatti dhaa akka turan murteessee jira. Lammiileen Chaayinaa kun matta'a poolisiif kennuudhaanis himatamaniiru. Galmoo Daawwittu Naayiroobii irraa gabaase.
Keeniyaan lammiilee Chaayinaa sadii kan gurgurtaa tikeeta baabura geejjibaa Naayiroobii Mombaasaa waliin dhahuu keessaa harka qabu jettee shakkite to'annoo jala oolchite. Lammiileen Chaayinaa to'annoo jala jiran Lii Jeenii fi Lii Shiyaa'oo hooggantoota dhimma nageenya baabura geejjiba Keeniyaa akka ta'anii fi turjumaan isaanii sun shiinidha. Chaayinoota kanneenittis dabalata lammiileen Keeniyaa afur dhimmuma walfakkaatuun Keeniyaa magaalaa Mombaasaatti to'annoo jala jiru. Warra kana qoratee to'annoo jala akka oolan kan taasise waajjirri farra malaammaltummaa Keeniyaa namoonni kun waliin ta'anii tajaajila gurgurtaa tikeetaa intarneetaan gurguramu miliqsanii fayyadamuun kana raawwatanii jechuun hime. Yakka kana kan qorataa jiru poolisiin biyyattiis haga yoonaa warri kun maallaqaa gama akka dhokfatan beekuu baatus doolaara 10,000 lakkaa'amu miliqsuu hin hafnee jedhe. Dhaabbati tajaajila baabura geejjiba Mombaasaa Naayiroobii bulchu Afrikaastaa argama isaatiin qorannoo yakka kanaaf poolisii Keeniyaaf tumsaa akka jiru beekise. Kubbaaniyyichi kun namoota yakka kana keessa harka qabu jedhamanii shakkaman gahuu hojii isaanii irraa akka isaan dhorke warri shakkamanii jiranus poolisiif akka tumsan yoo ballee isaan irratti argame immoo akka seera biyyattiitti gaafatamu qabu jechuun har'a ibsa baaseera. Yakka shakkamaniif kanattis dabalata lammiileen Chaayinaa sadeen kun poolisoota yakka kana qorachuuf dhufan mataan gowwomsuuf yaaluunis himatamanii jiru. Gaazexaan Keeniyaa Zistaar jedhamu namoonni kun qorattoota yakka kana qorachuuf dhufaniif mataa doolaara 5,000 kennuufiif akka turan himee jira. Dhimma kana imbaasiin Chaayinaa Naayiroobii jirus hordofaatiin jira jedha. Ibsa baaseen imbaasichi hojjettoota qoonsilaa muraasa gara Mombaasaatti erguullee hime. Zeng Gang dubbii himaa imbaasii Chaayinaa Naayiroobiiti. Akkas jedhu Mr. Zeng dhimma kana ammas poolisiitu qorataa jira. Lammiileen keenya kun Mombaasaatti mana murteef dhiyaatanii turan kaleessa sarras. Jimaata dhufuuf ammoo beellamni biroo kennameefii jira jechuun dubbatu. Arras magaalaa Mombaasaatti mana murteetti dhiyaatanii kan turan lammiileen Chaayinaan kun mirga wabii qarshiitiin bahu gaafatanus abbaan seeraa dhaddachaa gaaffii isaanii didee hidhaatti deebi'anii jimaata dhufuu murteef akka dhiyaatan murteessee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Naayiroobii.
Doorsisa shororkeessummaa laalchisuun odeeffannoo sagaleen kan ka'e embaasiin Yuunaayitid Isteetsi kan Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo har'as guyyoota lammataaf cufaatti tole. Mootummaan biyyatti immoo Yuunaayitid Isteetsi sodaa hin jirre uumuudhaan waan dhugaa hin taaneef embaasii cufte jechuun qeeqee jira. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Raashaa Vilaadimiir Puutiin Yukireen erga humnoonni Raashaa doonii Yukireeniif hojjettoota irra turan galaana irratti qabanii booda seera to'annaa waraanaa labsuu ishee ilaalchisee akeekkachiisa kennanii jiran. Chaansilartii Jarmanii Angela Merkel waliin Puutiin bilbilaan akka mari'atanitti haala deemaa jiru ilaalchisee yaaddoo qabaachuu isaaniif Jarmaniin aangawoota Yukireen gocha maalna dhibdeerra akka of qusatan akka itti himan Kireemliin gaafatee jira. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Paartiileen torbaatamaa ol ta'an filannoo ittaanuuf akka qophaa'an muummichi ministeraa Dr. Abiy Ahmed gaafatanii jiru. Gabaasaa Iskindir Fireo erge jaalannetu dhiheessa.
Kanneen biyya alaa keessa sosso'aa turanii dhiheenya kana biyyatti deebi'an dabalatee marii kanarratti kanneen hirmaatan paartilee mormituu lakkoofsaan 70 ta'antu ture.
Zaaree indemittayoota wada 70 gadamaan yopolitikaa paartiyoochi ammaraaloch tasabachuwaal zaaree.
Arraa akka argitan kanatti paartilee 70 hoogganoota kanneen taatan walgeessanii jirtu. Marii keenya taanutti yaada wal jijjiiraa yoo dhufnu gara 5-6 gad xiqqaata jedheen abdii qaba.
Kanneen yaadaan walitti dhiyaachuu qabnu wal danda'uudhaan walitti qabamuudha. Gara paartii biyya bulchaa jirus ta'e gara warra morkitootaa ta'uun ni danda'amaa jedhan. Filannoo dhufuu walabaa fi kan haqaa gochuuf qophii ta'uu Dr. Abiy ibsanii. Kana fiixaan baasuufis boordiin filannoo haaraan ijaarame seerri barbaachisaa ta'anis ni fooyya'uu jedhan.
Kaudiyuu andaamatu kamanaa minaallan baallan gizee ust iyyata gabaabban ዲሞክራሲያዊ ምርጫ ለማድረግ
አማ የሮ ገረ ወጋ ተኮ ወለካ ቀምና የሮ ጅሩ ከነከሰቲ ወሊገለ ፍለኖ ዲሞክራታ ገገሱ ዳፍ ጭቹ ቀምና ፍለኖ ዲሞክራታ ወተው ገገሱ ዳምነ ፍለኖ ቦዳ ወልት ቡንሱ ማሜ ልቡነ መተኮ ለዮ ደርቤ ዴብኔ ዴምሲቸ ዜሮ ራጀል ቀቡን ከኘኖ ሉጀቹዳ
ሂርማቶታ ፓርቲ ለ ኦሮሞ ከሳ ዶክተር መረራ ጉድና ኦፌኮራ ያደከነኒን
ተኮፋ ማሪ ፓርቲ ቢያቡልቾፊ ፓርቲ ሞርቢቱ ጅዱት ዴሙን ረጅሮ ሰደርካ ሰደርካ ራኒ ሐራሳቁ ሳት ከምት ዴምና ተምት ዴምና ከነጉባት ያዳ ከራ ፓርቲ ለ ቢያቡልቾ ዶ ሳዲት ናፋካይ ፕሪሜራ ሞርቢቱፊ ፓርቲ ለ ቢያቡልቾ ጅዱት ማሪ ናከበርባችሱ አራፋቁዳ ፍለና ከነስለና ዱጓጎቹ አመደም ሱት ማልማል ወጌታሙት ለጅለ ሰጀዱላ ሳደፋኒ ሞፍራና ቦዴሻ ተው ቢየከና ስነ ዲሞክራሲ አተምቲ ያሩ ደንደኝ ያሰጀዱዳ ይዶሳዲት ናፈቃየቹ ኮት
ፍለኖኒ አከጋገ ፈሙትዳ ካንዱበታ ማጅሩ
ያሮሳ ጅጅረሙ ሳይጅረሙ ባቱሲ ፍለና ዳፊ ቢየከና ኮበሱኑ ሪጅራ ፓርትሌ ኮባውት ሪጅራ ራኮር ጅዱ ጅሩ ሄ ኮኑ ረጃ ፍለናን ነጋፊ ፍለናን ኑጋን ደሙት ረጃ ዋንጀሉ ካለኩባት ሙ ማሪበላ በርባችሳ አና ወርዲን ፍለናን ወርካፉዴ አምባ ፍለናን ንፍትት ዋን ወጨቹኑ ረጅሩ ቴሌስኮፔሳ ፍደዳ ገሩ ኑርሶ ኢንጌጅመንት ጋን ከና ወርዲን ፍለኖ ማሪያቴ ባሴ ሲንታፍዱ ከና ቦዴ እሳቱ ሲዋ ማጀ
እሴናት ተምትላልታር ፓርቲን ከሰን
ቶማጂኔ ታራ ኮባላቱ ጅራ ወሪ ኦፊጀኑ አማደንደኘቲ ካፍኔዛ ማሪን በበላና ከሲዴ ሙንደንዳ ሰራራ ኮንከምኑ ነጋቡ ሱዳፊ ፍለኖሩ ጋዴ ሱዳፊ ትራክቲ ከምብራዝ ቡኬቱ ማሜ ፓራሌሊ ከንተይ ዱቢኒ ባኮግርጉዳ ከቡ ሰበተል ከበሱሲ ነጋፊ ዱሲ ፍለናሩ ጋዴ ሱሲ ሰጀሩ ግባቲ ካሊኒ ዴቤኑ ከነ ሰጋ ካራሰነ ዋንዴብነ ተፈጣጥ
ኢካምብራይ ዶክተር መረራ ኢሳንካም ቱዶር ጎሙ አከደንዳኒ ኢሳንካም አከንደንደኝ ዋንዱበተ መጅራ
ወሪበ አላገልተኒ ሴራ መጅሩ ከናኒ አመዱቢኒ ዱዋል ሲቲዘንሺፕ ከይራ ናምኒ ለሚ አላተይ አከመጅሩ ከረቲ ግራፉንዳት ሆየ ማሌ ነመረክሳ አታተማኒ ፓስፖርት ከሰንጂጀረቹን ምርባክ ሰታ ግራፉንዳት ከሉ ዱቢን ኮኖ ላላመሽ አጣፊ ካራካኖ ደምኔ ማለት ሴራሞቱ ማጨብሱ ደንዳ ወሪ ለሚያላ ከብደንኩኒ ያዳ ስለጣ ዋንጀሩ ፈካታ ገሩ ንትሰመረ እንደጀት ከከደፍተኒ ፍተተል ሲደር ጋራ ደረሰነት ዴማ ዋንጀሩ ራከን ደበር ድርጎሙ ዳፊ ንብየ ሰነከሰ ወጋላ ማጅራቱ ደመለ ፓርቲንሱ ወጋላ ማጅራቱ ምት ካነጀቹኒ ሞዶት ተለጥጥ እንደንደስ ወለከተ ተለጥ ፍንፍደት ድርጎሙ እጥ ፍንፍደት ወጋላ ማጅራቱ ስለጅራ ወላጋት ገሩ አችት ዳለጤኒ ጋራይ ቾኮቲ
ሃዩ ዱሬ አደብሉሱማ ኦሮሞ ኦቦዳው ዲብሳ አከስጀራን
ወልገሂኒ አቦታ ያሳሲ ወራ ፓርቲ ሞርሚቶታ አከስሞስ ኑደበለቴ ሳንከና ማሪቺሱ ካጀዱጋ ካጀርቀባ ሰገነበቲ ዶክተር አቢ አከሞቱማቲ ሲማቲ ዲሞክራታን አከፉን ድረስ ተሁ ዋዳ ሰነኒ ኩኒ ካራ አከሞቱማቲ ካና አብዲ ከኑኒ ካኒሞ አካታቲ ፓርቲሌ ሲያሳ ከነወጂን ኢትያደስ ተበለቴ ማሪን ድሞታ አደዳቲ ሲ ዋን ኮሚሽነር ፍለኖ ሸረ ፍለኖ አከስሞቱሞ ሚዲያ ከነፈካታቲ አጀንዳ ለሄዱ ፍረት አካታቲ ማሪን ያቦታ ሲያሳ ግዱት ተሁ ካና ለፈካ ሜራ ጋውን ኩኒ ጀር ከበዳ ከራከኛ ማሪን ኩኒ ግራቹ ፊ ጀር ከበሙን ካናንዱራ ሃራ ተኡ ባቱ ሲ ሃራ ከንሚታኡ ክራሞቱማ ዋዳ ንስሴነኒ ዋዳ ከነከ ኤደን ተኡ ኮሚቴ ተኡ ሳኒ በርቤሞ ያዳ ሞንቶታ ሲ ድሞ ተደዳረት ከጅሩ በረኩንብራቲ ይጅረምኒ ከካናንዱራ ረሚጅራ ተገኔ አመና ከነቹኒ ከሞቱማ ሲያከራቻታታ ሲናንዴሙን ከኒ እንጅርተው ከራ ፓርቲሌ ካኒ ጨቀሱማ ነጋን ወልፈልሙ ያዳን ወልፈልሙ ያዲ እንተኮ ሰካን ረቱምናን ኢቡን ሀፌ ያዲ ወልረጣበቴ ትልማት ከውመጣታ የኔ አብሰና ጋኩኒ ጀልቀበጋሪ ላይ እንደው ወልና
ፍላኖን ታከሰገንቴ ፈመቲ አከቲ ፉፉቲ ካኒማም
karaa keenya kuni akka ta'u jennoo keenya ta'uu qabaadha ka lafa kaa'ee kuni miseerata hin gabaafata jedhamee waan ammatti himamee hin jiru sichiigaa marii keessatti immoo ilaalla karaa keenya yeroo ta'e ta'uu qabaa kuni jennoo keenya.
Abaa'oo tokkoomerraa Dr. Qaasim Abbaanashaa gama isaaniin.
Jalqaba marii gaarii biyya kana karaa nagaatti guddinaa fi dimokiraasii hawwamaa turetti geessuu danda'aa kajennu qabna. Kanallee kajennuu fi jalqabni isaa yaadni bu'uuraa addaa muummichi ministeeraa mariitti dhiyeessanii marii sirna sulmaata biyya kanatti ta'uuf deemu irratti amantaa horachoo kajedhu amantaa kan horachoof ammoo institution sulmaata barbaachisu amantaa waliin ijaarree itti baya sulmaataa gaafa sulmaanni ta'ee fi biyya ce'umsaaf illee agarra bu'uuraan olii galmitu nu gargaaraa akka jedhu bananii kun hagaa nu yaadannitti paartilee mormitoota akka alaaf biyya keessa jiran marataa walii qabeetiin kan mari'achiisee seenaa biyya kanaatitti jiru kun jalqabaa fi ce'umsa nu geessuu dandeenya akka jennu kanarraayyuu kun qofti adda isaatitti gahaa ta'uun danda'u akka muummichi ministeeraatti dhiyeessansanitti paartileen akka marii irra argaman kun qulqullummaanii yoo haala kanarra mari'atanii institushinii barbaachisan ijaaran institushinii ijaaramsanii fi sirna ofii lafa kaa'an sanitti yoo bulanii tilmaata seenanii tilmaanni kun ka nagaa biyyaa fidu guddina fiduu fi dimokiraasii yeroo dheeraa faarfamaa ture fawwamaa ture kasaniif nafseenna hedduutti gaagaamte ijaaruu danda'aa kajennu qabna. Kan keessatti nuti qooda keenna hin kennina kajennu achi argamne. Yaanni isaa yaada bal'aa kun hojiin yoo galagalee jedhee milkii hin gayaa jenna gara biraatitti nu akka paartiitti ijaarama keennaatitti wanni hedduun ilaachisu achi duraa nagaya biyya kana keessa nageenyi yoo bu'ini kilmaan qofti ga'aanti kilmaata itti baa gaarii qabullee ta'a jennee yaannu yoo tasgabbiif nageenyi biyya kana bu'ee kajennu qabna ijaarama keenna akkana laala. Wanni mana kan keessa ta'ee yaada gara lamaa jira. Yeroo saniin ta'u ka jedhu jira garuu mariif dhiyaata.
Dhiifama tokko agaggeeffamu tokko aturu ka jedhu jechuu.
Osoo ture gaarii ka jedhu keessa jirran.
Dr. Bayyane Pheexiroos gama isaaniin ija qophii godhamuu qabuun yeroo ilaalamu yeroo karoorfame sanatti ta'uu qabaa inni jedhu sun rakkoo mitii jedhu. Dura ta'an paartii Gimboot Torbaa Arbanyoosh Gimbaar Dr. Biraanuu Naggaa hojii bal'aatu hojjetamuu qabaa jedhanii.
በጣም ብዙ ተቋሞች ሪፎርምድ መሆን አለባቸው የፖለቲካ ፓርቲዎች እንደገና በብዙ መልክ በአዲስ መልክ መዋቀር
አለ አባቶን ሄዱን ፎይፈሙ ቀቡ ፓርቲሌን ሲያሳስ ቢፈሃራቲን ይያረሙ ቀቡ ፓርቲሌን ቶርባተ ማሰደት ተመታም በከጅረንት ፍለኖ ዲሞክራታዋ ጌጌሱን እንደንዳሙ
እንደንደኛ ታናኒ ሞጀዳን ዶክተር ብራኑን ጋሪዳ ጉያ ሰነተው ቀባ እንጀዱ ማሊፍካ ከምበርባደሞ ፍለኖን ዲሞክራታዋ ተኡሳቲ ጀቹን ያደሳኒ ጥሙራን
kara gaajistan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Maanguddoonni naannoo Oromiyaa, dargaggoonni bulchiisonni naannoo Oromiyaa fi kan naannoo Somaalee magaalaa Dirre Dhawaatti dhimma nageenya magaalattii keessaa irratti mari'ataa jiru. Mariin kun kaleessa jalqabe. Dirre Dhawaa keessatti walitti bu'iinsa dhiyeenya uumameen lubbuun namaa dhabame namoonni hedduun illee magaalattii irraa baqatanii jiran. Waldhabinsa kanaaf gamlameen ijoollee keessan nurraa qabadhaa jedhanii wal komataa jiru. Kanatti furmaata gochuuf walga'iin kun kan geggeessame Soraatu dhiyeessa.
Akkam ooltan. Akkuma amma jenne Dirre Dhawaa keessaa yoo hedduu waldhaba akkana kana amma mul'ata. Waldhaba akkana kana nami walitti mormata. Waldhabdii yoo tanaalleen nama lubbuu nama lamatti lubbuu dhabe hedduu baqatelle. Obbo Adem Alellee jaarsa Somaaleeti ijoollee Oromoo nurra qabaa jenne jaarrolee Oromoo illee itti himnee jedha.
Yeheenin toorinaat yafataroo yenyaa zamadochaachin. Wandimochaachin Oromoo naachu. Basinti mokoraa inna sunnaa yenyaa.
Akkana jedha waldhab kana yookaan ammoo lola kana obboleeyyan teenna Oromootti nutti hin dhufe rakkoo hedduu keessatti nu jaarrolee Oromootii fi jaarroleen gama keenna wal dubbannu hedduu. Lole namuufuyyuu faayidaan qabu jenneetiin wal dubbanne marroo hedduu wal dubbannallee lafti tuni magaala guddoo magal guddo Ethiopian qabdu keessa suma lammeessoyyuu tarmaafuyyuu waldhabi kun faayidaan qabu lolillee faayidaan qabu waliin jenna marro hedduu marii teenna irratti naga dubbanne jarroleen oromoo nami isaanii nurra qabuun dandeenye taatullee jarii lola uumkunin akka obboo aadam jedhuttuyyuu namuu wal araarfacha mari'acha gara dansaa deemuu jira abbaan gadaa afran qalloo abdumaliik yuunis ammoo akkana jedheetin waan jira waan waldhabu kana dubbate.
Amma booda gaa namuu ijoollee keessan qabaa kasoomaaliif ijoollee fiyaa qabatu jennee walii gallee.
Akkanatti walii gallee jedha Diredawaan lafa Oromoof Sumaaleen keessa waliin jiraatan mariin nagaa ammallee marii nagaa jiran armaan dulallee marroo hedduu wal dubbatan ardallee kaleellee mariirra oolan obbo Abdalla Ahmed ittaana bulchiinsa Diredawaatti marii akkamitti deemuu jira jedhe dirree gaafadhe.
Nageenya kana xiqqoo haala nageenya bulchiisaatiin walqabatee rakkoon tokko tokko mul'achaa ture kana keessatti illee miidhaan namarra geessee lubbuu nama lama kan dabaree jira. Haaluma wal fakkaatuun gaa rakkoon kun boolli isaa maalirra jennee qorachuudhaan waltajjiin adda addaa keessattuu mootummaa naannoo Oromiyaarraa fi mootummaa naannoo Somaaleetiin wal dubbannee qaamni bulchiinsi kun akka tasgabbooyinee barbaadu gara lamaan immoo ajandaa qopheessee. Magaalaan kun magaalaa siyaasaa gaaffii akka irratti qabamu beekamaadha. Bifa kanaan dargaggoota burjaajessuudhaan ajandaan taane gara jiruumsaatti akka galamu sochiin bal'aan keessattuu FB irratti baay'inaan sochiin godhamaa akka ture beekamaadha. Kanaaf asirra dhaabbannee mariin araaraa akka bu'u gara lamaaniin mootummaa naannoo Oromiyaatiis itti aanaa pirezidaantii sadarkaa jirutti obbo Ammattuusaa fi waajjira ODP'irraa obbo Geetii Wayyeessaa bakka bu'anii dhufuudhaan gara mootummaa naannoo Somaaliirraa itti aanaa pirezidaantii obbo Aadan Faaraa fi obbo Abdullaa dhufuun akka bulchiinsaatti hoggansa jiru wajjin dura marii eegallee hoggansaanis kallattii dhaabnee fi mootummaan kaa'een irratti walii galee dabalatee qaama nageenyaatiif marii bal'aa hojii goone keessattuu qaama nageenyaa irratti hawaasni keenya bal'aa gara lamaan immoo kaasaa waan jiru qaama nageenyaa kun sirriitti akka if laalu mariin taasifamee kana bira darbee immoo nageenya kan lafa qabsiisuudhaaf manguddoota biyyaa abbootii gadaa dhugaazoota wajjinis mariin taasifamee jira. Kanaanis waliigalteen gaariin wal hubannaan gaariin akka jiru isa bira darbee hanga kaleessa galgalaatti immaas dargaggoota dhalataa Oromoo fi dhalattoota Somaalee walitti fiduudhaan waan jiru marii goonee uummanni Somaalee galata guddaa Oromoo biraa akka qabu uummanni Oromoo illee galata guddaa Somaalee biraa akka qabu sabni lamaan kun saba waggoota dhibba meeqaaf waliin jiraatee walirraa fuudhee walirraa horee dhiigaan wal keessa jiru waan ta'eef gargar hin baanu kuni ajandaa diinaati tokko taanee jaalalaan wal qabannee biyya kanarratti jiraachuu dandeenya yaada nama gammachiisu burqaa ture kanaaf kallattii kanaan gaa waltajjiin kun hanga gandaatti gabbuhee waltajjii goolabbii tokkommaas akka bulchiisaatti qopheessuuf sochiin bal'aa hojjetamaa jira jechuudha.
Dansaa jaalalaa waliin jiraannaa nagaa waliin jiraannaa jedhaniitiin gaafachuu jiran yoo gaafatan fakkeenyaaf mata dureen wanni irra dudubbattan fakkeenyaaf maal fa'a?
Wanni guddaan gaa walitti bu'iinsi kun duraan akkuma beekamutti adoolessa 29 bara 2010 akka lakkoofsa Habashaatti miidhaan magaalaa Diredawaa irratti lammii keenya kan ga'e ni yaadatama. Rakkoon sangaa caasaa naannoo Somaalee kan yeroo san achi bulchaa ture irraa kan burqe keessattuu obboleewwan keenya kan isaa qabsoo abdii illee irratti taasisaa turaniin waltajjii naannoo san irra saanii irratti carraa itti murteeffachuuf rakkoo bulchiinsa gaarii dhiibbaa ilma namaa irratti gaggeeffamu san balaaleeffachuudhaan waltajjii guddaan tokko guyyaa 3 taa'amee jiraa jechuudha. Diredawaa irratti erga adoolessa 28 badiin jijjiirama irratti raawwatame battalanumaan adoolessa 29 Diredawaa irratti sun isa raawwatame kun egaa ergaan isaa caasaan san jijjiirama jiru kana akka hin tasgabbamu gaafii uummanni gaafii mirga gaafatu kana ukkaamsuudhaaf tattaaffii godhan achirraa walii bu'iinsi kun kan dhufe achi keessatti lubbuun namaa darbee jira. Erga sii kaasee egaa haa xiqqaatu haa guddatu qaamni adda addaa kun caasaan qaama kanarraa hafti ajandaa uumuudhaan dargaggoota dogoggorsuun maallaqaan bifa adda addaatiin dargaggoonni if wallaalee akka jeequmsa keessa seenu kan taasifamaa jiru. Kanaaf jeequmsa kana maaltu fidee akkamitti dhaabnaa kan jedhuunii ajandaan irratti mari'atame kan gaafi mootummaan lamaanuu akka dhaabaatti akka mootummaatti ejjennoo magaalaa irratti qaban yeroodhaaf bifa godhaniiti. Mariin gaariin taasifamee jira jechuudha.
Dansaa Diredawaan bulchiinsa adda jaal jirti. Agam bal'aatti ganda gam qabdi uummata gamitti qe'ee jiraata?
gari gabichi sidirawa rakko seera qaba gafi rumman ni kasajuru gafi mirga kun wan seera deeduta kesatu gabichi sidirawa yero charter iran habul tujamo magalati ko hammat magala dreda gabichi se magala dreda jerat ganda badiya sodo sedde situ jira hanga kilometer diba ganda fagato tujira kun charterin kesatu wan ni sewoto kunjiru yetu seeran wan ni sirti hillala manjir kanaaf yoo fudhannu bulchiinsi magaalaa ganda sagal qaba baadiyyaan ganda soddomii saddeetqabdi walii gala ganda afurtamii torba akka bulchiinsaatti kan jiru jechuu
rakkoon bulchiinsi durii haa rakkoo akkamiif fakkeenyaaf
rakkoon gaa rakkoon bulchiinsi duraanii jiru kan chaartaraa chaartara amma yeroo jennu magaalummaa qofa ibsa chaartariin kanaaf chaartarri kun ganda baadiyyaati sammachuu qaba akka fooyya'uu qabullee mana marii bulchiinsaanis ilaallee qaama dhimmiidhaan qaama federaalaatiif ergamee laalaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa konsernii magaalaa sanirraa qabu gaaffii siyaasaa magaalaa sanirraa qabu chaartara kana sirriitti kita kan sirraa'u qaba kan jiru hojii bal'aan hojjetamaa jira.
Dirra keessatti nama hedduu lubbuu dhabee wal dhabee humna hedduu miidhee kabaqatee jira kalubbuu dhabee jira warri walitti nama naqee jedhan kana bulchiinsirra illee warri jiru wanni gaafatan faan jirti yookaan ammoo wanni aranatti himuu dandeetti faan jirti.
Rakkoo jeequun fedhee yookaan uumameen rakkoo keessattuu caasaa biillee fi walqabatee magaalattii sanarratti hojjechaa turaniin namoota itti gaafataman rakkoo uumaa turan waldhabbiin kun akka babal'atu qaama godhe hanga mirga kasasamuu dhabuu isaanii warra miseensa mana marii ta'an mana mariitti dhiyeessinee irraa kaasee tofannaa seeraa jira oolan jira. Kan biraa immoo hooggantoonni adda addaa itti gaafatamummaa dhaabaa fi mootummaa qaban tarkaanfii siyaasaa iddoo jiranirraa warri tootaalii fe'ee jira. Warri iddoo biraa irratti siqee jira. Nama miseensa mana marii ta'e tokko kan duraan harkaa fi nageenya bulchiinsa Dirreedawaa irra ture nama sadarkaa miseensa kaabineetti jiru mirgi kasasamuu dhabuu isaa irraa ka'ee akka to'annaa jala oolamu kan taasifamu 82 sadarkaa adda addaatti hanga gandaatti warra rakkoo uume warra immoo iddoo isaa irratti sadarkaa barbaachisutti hojii isaa raawwatu kan wal jala akkasii kan taasifamu jechuudha.
Marii tana jaarrolee lafaa hojjettoota mootummaa itti gaafatamtoota mootummaa dargaggoo lafaatii fi namadduutti irratti mari'achuu jira halee jalqabanii ardhallettum jiran taardhatanuma ansoraa lakeeti nagaan bulla.
Tulama shanko dale jisu fardi goti chakgari inarekisu
dhaggeeffattoota keenyaa walli kanaan sagantaa keenya xumurraa gama keenyaan boru walitti deebinaa nagaatti jenna.
Tadanga